Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Ura je 8, začenjamo s pasjo svetovalnico, bi lahko rekli. Z nami je Katjuša Rajovec z zavoda Muri. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Hvala, da ste prišli. Na Vranskem imate ta zavod, kjer skrbite za kakšna vprašanja povezana z našimi štirinožnimi prijatelji. Pa če začneva s to vročino, ali psi lažje ali težje prenašajo vročino kot mi?
Jaz bi rekla, da teže. Že samo z tega vidika, da so manjši, torej tudi bolj kosmati, a ne? In tudi dejstvo, da nimajo, večinoma nimajo svobodnega gibanja in nimajo možnosti takih ohladitev, kot recimo mi, ki se lahko omaknemo v senco ali na morje. Ali
prižgemo klimo.
Tako. tako da zagotovo teže prenašajo.
Kaj je potem naloga lastnikov, da omogočijo, da se vendarle ti psi v vročih dneh ne bi tako mučili?
V prvi vrsti je ta, da se poskusimo takrat v bistvu poistovetiti torej z njimi, s svojim psom in se vprašamo, ali je, ne vem, temperatura v okolju sploh sprejemljiva, da se gre na sprehod. Tukaj je pogostokrat opaziti precej napak, torej ljudje v bistvu pogledajo ven, mislijo, se je mogoče malo piha veter, ni tako zelo vroče, ampak dejansko tam od 11. ure naprej, vrhuncu poletja, ne, ali pa še mogoče celo prej, je kar taka
pasja vročina.
Ja, ja.
Ja. Povejmo, da ima vaš zavod Muri tudi Facebook, lahko si poslušalci tudi tam morda kaj preberejo, kakšno informacijo. Koliko se ljudje obračajo z vprašanji tako na vas in kakšna so ta vprašanja po večini?
Po večini so to vprašanja najrazličnejša. Lahko v smislu, da želijo pomagati kateremu psu oziroma muci ali katerikoli drugi živali. Predvsem so to večinoma najdene živali in se potem obrnejo na nas. Tukaj je zadeva taka, da mi zaenkrat smo registrirani samo kot zavetišče za muce, nismo pa še kot zavetišče za pse, to imamo še zdaj v načrtu, delamo aktivno na tem. Za vse ostale živali sicer smo registrirani, vendar ne za divje živali in ostale, recimo golobi so ena taka vrsta, ki pod narekovaji ne spadajo nikamor, a ne, na žalost. Tako da največ je teh vprašanj, torej po najdenih živalih, potem so pa še v smislu, kaj storiti, če opazimo psa v neprimernih razmerah, nekontrolirano razmnoževanje muc, take potem tiste vsakdanje, na žalost, teme.
Za vas, spoštovani poslušalci, je odprta tudi telefonska številka 01 512 10 00, 512 10 00, če imate kakšno vprašanje. Zdajle je čas poletja, ne, ko ste rekli, da ni dobro ob vsaki uri na sprehod. Kaj pa to, ko se nekateri sprehajajo s psi po teh ustaljenih poteh, bodi si, da je to mesto ali podeželje, pa lastnik psa nima na vrvici. Ali je to prav?
Ja, zdaj po zakonu morajo biti vsi psi pod nadzorom, torej privezani. Ne glede na to, kje se sprehajamo, posebej pa v urbanem okolju. Tudi, če mi smo 100% svojega psa, kar po mojem mnenju je zelo težko, ker nikoli ne moramo biti 100% na zunanje vplive iz okolja, s katerimi se mora naš pes soočati. Mogoče tisti na drugi strani niso tako zelo 100%, torej nekateri ljudje se tudi bojijo psov, ne glede na velikost, imajo mogoče iz preteklosti slabe negativne izkušnje z njimi in enostavno ni pošteno, da se morajo potem umikati oziroma da morajo sploh se soočati s temi strahovi. Pa tudi do psa ni pošteno, da potem, ko nam pa odide nekam nekontrolirano, smo pa mi potem jezni na njega, ker je pa v bistvu naša krivda, da je sploh do tega prišlo. Ne?
Kaj pa recimo, če pes pobegne iz ograjenega dvorišča, ker je pač ravno našel nekje neko luknjo in pes ve, da ni prav, pa vseeno to nekajkrat naredi, kakšna je potem naj bi bila kazen?
Kazen za psa ne pride v poštev v nobenem primeru, ker s tem v bistvu sprožamo cel kup nezaželenih vedenj potem v prihodnosti. Zdaj ena situacija taka, recimo, ko pes pobegne. Ne? Najprej se moramo vprašati, zakaj pes to počne. Najverjetneje je zaradi tega, ker v prvi vrsti ima svoje nagone, ki jih mora izživeti, ker mu doma niso nudeni, recimo, to je lahko nagon po lovu, en tak čist tipičen, ne, torej tega zadovoljujemo doma z igro, ali pa pobegne enostavno zaradi tega, ker se doma dolgočasi. Najtežja stvar, ki pa je za razumeti skrbnikom, je pa ta, da ko se pes vrne nazaj, ga moramo v bistvu pohvaliti, zato ker je prišel nazaj. In s kaznijo dobimo nasprotne učinke, torej pes pobegne, pride domov in mi smo nejevoljni, ga kaznujemo, kričimo nanj, naslednjič, ko bo pobegnil, ne bo več tako zelo rad prišel domov oziroma bo ta čas mogoče še kar malo podaljšal. Ne?
Zdaj lepa imava vprašanje poslušalke, takole pravi, njena psička je časopis in star les. Kaj lahko stori?
Zdaj, to je tako zelo obširno vprašanje. Ja, odvisno, koliko je psička stara. Zdaj, če to govorimo o mladičku, potem, vidim, da je v bistvu seniorčica. Mogoče ima kakšne težave s prebavili, mogoče jo boli, recimo, čuti bolečine, ne, ali pa z, ne vem, zobmi. V vsakem primeru je treba vedno pri nekih nezaželenih vedenjih, za katere ne najdemo vzroka, najprej poiskati, izključiti torej zdravstveni razlog. V tem primeru bi jaz psičko definitivno peljala na nek tak preventivni pregled za seniorčke, pa seveda preventiva na prvem mestu vedno pri psih in povsod, torej, da nima možnosti tega sploh početa.
Nič je na 512 10 nič je naša telefonska številka, če imate še kakšno vprašanje, nič je na 512 10 nič. Koliko sprehoda Katjuša Rajovec pa potrebuje pes, recimo odrasel pes, 5-6 let star pes, koliko je priporočljivo in kaj se zgodi, če tega sprehoda nima?
Najprej bi omenila, da popolnoma vsak pes potrebuje sprehod. Torej, ne glede na to, za kakšen namen ga imamo, tudi če ga imamo za to, da nam čuva nepremičnino oziroma za neke druge namene, pes potrebuje sprehod. Ne glede na to, kako veliko je dvorišče, prives, to ne igra nobene vloge. Sprehod je za psa izjemnega pomena iz vidika vohanja, torej psi so po naravi veliki raziskovalci in na sprehodu večinoma vohajo. Zato je zelo pomembno, da jim dovolimo, da vohajo, da jih ne vlečemo stran, da jih ne kaznujemo, kričimo na nje, če vohajo nam nesprejemljive zadeve, ker to so psi, a ne, to niso ljudje in oni imajo drugačne nagone oziroma namene za sprehajanje kot mi. Pa seveda tudi gibanje, a ne, tudi to potrebujejo. Dolžina sprehoda in Količina sprehodov je odvisna od velikosti psa in od starosti. Torej, če vzamemo neko povprečje, potrebuje pes vsaj 3 sprehode dnevno, vendar so ti sprehodi krajši, torej po pol ure do 1 uro. Zelo je pa napačno razmišljanje, ko ljudje mislijo, da bodo nekega, ne vem, mladička utrudili s prehajanjem, da ga bojo pelali v hribe za 3 ure, pa potem še zvečer na tek, recimo, ker s tem dejansko psa preobremenimo. Tako kot ljudje se tudi psi lahko preobremenijo, in dejansko jim z temi pretiranimi aktivnostmi se konstantno dovaja adrenalin in mi ustvarjamo nekega psa atleta, ki bo potreboval čedalje več gibanja, ne bo se pa znal umiriti. Torej, vse v mejah normale.
Kakšna je pa reakcija potem, če teh sprehodov ni, če je pes recimo privezan na kratki vrvici ali pa če ima dvorišče in ne gre od tistega dvorišča nikamor?
Za dlje časa taki privezi in bivanje izključno v ograjenem dvorišču prinašajo frustracije za psa, pes bo to odvečno energijo, predvsem pomankanje miselnih aktivnosti preusmeril drugam, to so pa ponavadi potem nam nezaželena vedenja, torej zaganjanje za ograjo, grizenje predmetov, skakanje po ljudeh, tako da uhajanje, tako kot smo že prej rekli, tako da dejansko dobimo cel kup nezaželenih vedenj, ki se potem še samo poglabljajo.
Začaran krog, ne, potem?
To je začaran krog, tako da pes definitivno rabi sprehod, rabi vohanje in raziskovanje.
Ja, zdaj lepa imava poslušalca na telefonski zvezi, prosim, če si nadenete slušalke. Darko je z nami, dober dan želim.
Dobar dan, lep pozdrav.
Imate vprašanje, ne?
Imam. Najprej pohvalo Radio Kliše. Potem bi rad povedal nekaj, je na svet bi dal, jaz sem že malo starejši, imel sem razne kuške. Če hočem, da mi kure ne lovijo ali pa se igrajo z njimi, pa jih poldušijo, ki so tudi spuščene, ki smo bili na vasi, ne, bilo pod cesto, je treba mejhnega kuške dobiti. Čist mejhne, da ga kokoši očenejo. Tudi petelin ga očene, starejška, recimo, jaz sem tudi policijske imel, pa iz zavetišče jih je imel, pred leti še, nikoli ga nisem mogel odvaditi, da me ne bi kure trgal. To je ta zadeva, pa če je dovolj, ki jih po noči spustim, da me čuvajo od lisice, če je dovolj, da so celo noč spuščeni in potem zjutraj, če imam tudi hisce dve, ne, in čakajo pri verigah, ali je to dovolj celo noč, da so spuščeni, ali je to premalo za čez dan. To bi bilo mnojo prej.
Hvala lepa, Darko, bo povedala naša Katjuša.
Najprej bi se navezala na to prvo navedbo, da so mladički prenehali preganjati kokoši zaradi tega, ker so jih že kot majhne kokoši pregnale. Tukaj ste verjetno imeli srečo zaradi tega, ker lahko bi dobili tudi kontraučinek, torej pes dobi negativno izkušnjo ob stiku z določeno živaljo, torej mačko, kokošjo, ne vem, drugimi domačimi živalmi in v bistvu lahko postane agresiven, torej v strahu, lahko dobi strah in potem se ta agresija odraža tudi v prihodnosti. Tako da tukaj bi rekla, da ste imeli srečo, da ti mladički pol niso več preganjali kokoši, bolj gre tukaj ta lov za kokoši ali za mucami ali za drugimi živalmi pripisati nagonu. Torej, največje dejavnik ima tukaj pasma. Ne moremo pričakovati, da bomo živeli na kmetiji in si dobili nekega psa z izrazitim lovskim nagonom, torej lovske pasme, recimo primer Beagle, in da ga bomo lahko imeli prosto spuščenega. Po noči bo lovil divjad po gozdu, kar je absolutno popolnoma narobe. Niti ni pošteno do vseh teh živali, ki živijo v gozdu, so v begu pred svojim življenjem, pes jih pa lovi za zabavo, ker seveda ni lačen, ampak jih lovi zaradi svojega nagona. Ne? Hkrati bomo pa od njega pričakovali, da čez dan pa ne bo lovil pa naših živali, ne? Torej kokoši, ki jih imamo mi za svoje lastne namene. Tako da jaz bi rekla, absolutno psi pod nadzorom, tako po noči kot po dnevi, za gibanje in za sproščanje nagonov pa sprehod na povodcu in omogočanje čim več vohanja, torej ne vem, lahko si nabavimo slednji povodec, vohanje na travniku, vohanje po gozdu, opazovanje, tudi recimo srn, nikakor pa ne lov.
Uh-huh. Ali lahko rečemo, da te in te pasme psov posledično imajo tak in tak značaj, ali je lahko tudi znotraj neke pasme, ki velja za zelo agresivno in tako, pride kakšen pes, ki ima bolj miren značaj? Kako je s tem?
Ja, najprej treba vedeti, da vsaka agresija dejansko ni, je lahko določen del, torej ima vpliv genetika vsekakor, ampak ne moremo trditi, da so določene pasme agresivne. Agresija pri psu je vedno izključno izhaja iz tega namena, da je psa v določeni situaciji strah. Torej, strah jih je, recimo, ne vem, drugih psov, zaradi tega se na sprehodu zaganjajo v pse, ker dejansko pri njih to vedenje pomeni, da grejo na sprehod, se zaganjajo, privezani so po možnosti na zelo kratkem povodcu, čutijo se ogrožene, potem še, ne vem, skrbnik od njih zahteva poleg ali pa celo, da morajo gledati njega. Nasproti pa hodi en pes, ki mu pa njemu, torej našemu psu, predstavlja grožno. Naš pes se bo zaganjil, slej kot prej bo ta drug pes, ki prihaja mimo, odšel in informacija za našega psa je, torej naloga je uspešno upravljena, bolj kot sem se zaganjal, prej sem ga pregnal stran. Isto je velja za poštarja, ne? Zato se recimo psi za ograjo zaganjajo. Poštar normalno gre vsak dan mimo, ker mora tudi sosedom nest pošto, a ne? In potem informacija za našega psa je, naloga uspešno upravljena, torej nalajal sem ga, šel je naprej.
Vemo, da če dalje več ljudi ima hišne ljubljenčke tudi v blokih in v gosto poseljenih območjih, ali so kakšne pasme psov, ki so za recimo stanovanje v bloku neprimerne?
Ja, ampak bi rekla, da zelo, zelo majhen delež, no, to so res kake pasme, ki so, ne vem, res
XXL.
Velike in z res takimi izrazitimi značaji, da jim bivanje v stanovanju, da jim dejansko ne more človek omogočiti izživetja vseh nagonov, njihove pasme, ne? Ampak to so res zelo, zelo redke. Večinoma se psi zelo dobro privadijo na bivanje v stanovanju, jim je pa potrebno se pravi predstaviti, jih naučiti na kakšen življenjski, na naš življenjski stil v bistvu, ne? Ker mi moramo vedeti, da psi se konstantno prilagajajo nam. Oni bi v naravi živeli popolnoma drugače, ne? Pri nas pa imajo na vsakem koraku neke omejitve. Ne?
Nisva rekli še ničesar o prehrani, včasih je veljalo, da naj bi odrasel pes, jedel enkrat na dan zvečer, potem sem nekje prebrala, da je menda bolje, da bi imel dva obroka. Kako je s tem pravzaprav?
Ja, vsekakor je enkrat na dan premalo, tudi tisti staro mišljenje postov, torej enodnevnih postov ali pa celo večdnevnih postov z namenom, da se psa prevzgaja, je popolnoma zgrešeno, ker s tem psu povzročamo ogromno stresa, tudi sami lahko opazimo spremembe v naši volji, kadar smo lačni, prihaja do veliko več konfliktov, tako da je to popolnoma zgrešeno mišljenje in način vzgoje. Pes mora jesti odrasel pes vsaj dvakrat na dan. predvsem se tukaj lahko tudi potem, če hranimo enkrat, pa pri večjih pasmah se pojavijo zelo pogosti zasuki želodca, pri čemer lahko pes pogine, ker preveč poje naenkrat in še določene pasme so še bolj nagnjene k temu, tako da s tem vsaj dvakrat dnevnim hranjenjem to lahko vse zagotovo preprečimo. Pri mladičkih pa sploh, ne, je pa še večkrat, še bolj pogosti obroki morajo biti, pa seveda manjši. Ne.
Dokdaj potem ti mladiči tako hlastajo za hrano? Res, ko so stari par mesecev, to v sekundi hrana praktično izgine, teh obrokov je 4 ali 5. Kdaj se potem to neha? Koliko mesecev je pes, da že ni več tako za to hrano popadljiv?
To je v bistvu, mislim, da bolj odvisno od karakterja psa, torej od tega, kako se je mogel tudi v leglu boriti za hrano. Neke vlogo igra tudi genetika in pa seveda vrsta pasme. Tako da dejansko tukaj ne moremo nekega povprečja potegniti, da pes zna umerjeno jesti, ne vem, od obdobja adolescence naprej, to ni, ne, ni pravilo.
Nekateri ljudje so vegetarijanci, hvala Bogu, ta miselnost še ni prišla tako daleč, da bi želeli tudi svoje pse narediti za vegetarijance, čeprav jim damo tudi kaj zelenjave in sadja, ne?
Ja, vsekakor imajo zelo radi psi zelenjavo in sadje, tako da je zelo priporočljivo, da se jim ponudi. Ne smejo pa res nikoli uživati čokolade, in pa nasploh vse te tudi nam sicer nezdrave hrane. Bi tukaj mogoče omenila še, da za psa ne bo hranjene res samo z izključno hrano, ki je za njega primerna, ne z ostanki kosila. Lahko mu damo kdaj kakšen priboljšek, ampak ni pa naša hrana primerna za psa, ker je preveč začinjena in nasplošno lahko imamo potem vrsto težav v prihodnosti. Najbolj pogoste so alergije. Te so pri psih v današnjem času res izjemno pogoste.
Človek bi pomislil, a ne, kako dobro, da ne bo tisto, kar smo pustili pri kosilju, ostalo pa bo pes pojedel, ampak slišala sem, da je krompir taka hrana, ki zlasti za pasje mladiče sploh ni primerna.
Krompir sicer najdemo tudi v pasji hrani, pariš in določeno zelenjavo. Ni primerna verjetno zaradi tega, ker pri nas je zelo redko, da je krompir zgolj kuhan na vodi. Torej, vedno je začinjen, vedno je obdelan, tako da iz tega vidika je potem lahko težava, je težje prebavljiv.
Kako pa je hudo za psa? Saj za nas vemo, kako je hudo, če smo ženi, ampak kakšna škoda se naredi pasjemu življenju, če nima recimo vode?
Ja, v prvi vrsti taki psi, ki nimajo možnosti sveže vode, zelo trpijo, tako kot pri ljudeh. Ne. To je osnovna dobrina, ki bi mogla biti jasna, ne, vsem, pa ne samo, da ima vodo pes, tudi muce jo potrebujejo, tudi rejne živali sploh, ne. Tako da dolgoročno življenje v pomankanju prinaša seveda zdravstvene težave. A ne? Poleg tega, da pes konstantno doživlja frustracije, težave na psihološkem področju, recimo, ker je, ne vem, privezan in nima možnosti gibanja. Potem dodamo zraven še pomankanje hrane, vode, potem vemo, da je tako življenje res eno samo trpljenje.
Ja. Zdaj le je pa poklicala poslušalka Nada, jo bomo slišali v eter.
Halo.
Halo, izvolite.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Imam vprašanje v zvezi s pasmo koli, če sem prav povedala.
Border koli, verjetno.
Kako?
Border koli.
Ja, včaski pas za ovcem. Ja, star je 3 leta, daljša od dlako ima črno-bele barve. Ampak radovedno sem, kaj mi ta pas govori v svoji pasji govorici. Ni moj, je sosedov, občasno ga vidim, ne? In ko me zagleda, priteče k meni in začne nenavadno glasno cviliti. No? Potem pa, ko se sklonim, da bi ga pobožala, mi skuša na vsak način polizati obraz. Ne? In to mene moti. No? To se jaz ne morem dovoljiti, da mi bo lizal obraz.
Če ni vaš, ne?
Kaj to počne, to me zanima. Nenavadno glasno cvili, to mi hoče nekaj povedati.
Zdaj bomo ugibali, upamo, da vas bo odgovor zadovoljil. Kaj vi menite, Katjuša?
Ja, torej, vi ste opisali, v bistvu zelo dobro ste opisali en tak tipičen primer nerazumevanja komunikacije psa, ki se žal dogaja tudi še pri večini skrbnikov, kaj šele pri takih ljudeh, ki nimajo psa. Ta border collie, ko prihaja nasproti vam, vam sporoča celo vrsto miritvenih signalov. Torej, psi komunicirajo ves čas z nami, z okolico, z drugimi živalmi preko miritvenih signalov. Veliko skrbnikov jih žal še vedno ne pozna, so pa zelo zanimivi, ker v bistvu na ta način lahko pse dejansko razumemo in dejansko se lahko pogovarjamo z njimi, seveda v narekovajih. Ta border collie želi torej z oblizovanjem, s cviljenjem vam sporoča, da v bistvu umerja situacijo. Torej, vi ste verjetno, ko vas želi polizati, odreagirali, vam to ni bilo povšečno in ste odreagirali, ne vem, mogoče ste mu glasno rekli ne, ali pa ste se umaknili, ali pa ste, ne vem, skratka, nek konflikt v narekovajih sta imela, ne, in on zdaj bolj kot mu vi govorite ne, bolj pa on v svoji govorici hoče umiriti situacijo. Miritveni signali so lahko tudi stresanje, oblizovanje, mahanje z repom je meritveni signal, obračanje oči, če vidimo belo, ne, je meritveni signal, lajanje in cviljenje je meritveni signal. Potem imamo en tak čist, pa res očiten meritveni signal, ki ga ljudje potem prepoznajo, ne, je tudi renčanje. In ko pa skozi celo to vrsto meritvenih signalov, ki nam jih vsakodnevno sporoča, recimo, ko se sooča z nekimi strahovi ali pa z nekimi situacijami v zunanjem okolju, če mi to kaznujemo ali celo ali ignoriramo, ne, potem pride še res dolgoročno gledano, seveda, ne, kar z danes na jutri, tista zadnji meritven signal, ne, to je pa seveda pol ugrisa. Ne. In potem ljudje rečejo, ja, skozi je bil v redu, bil je priden, nič ni bilo na robe, pol je pa kar naenkrat ugrizno, ni res. On je tedne in tedne, mesece in mesece sporočal preko miritvenih signalov, hotel miriti, hotel, ne vem, omakniti se iz situacije, pa mu ni bilo dano, potem pa res ne ve več pes, kako ne še drugače nam to pove, a ne, in iz strahu potem ogrizne.
Ja. Zdaj imava še dve vprašanji. Sveža jajca za odraslega psa, ja ali ne?
Sveža jajca, ja, to pa je bolj vprašanje že. Ne, jaz bi prej rekla ne, no.
Če ne. Povem lastno izkušnjo, zelo radi imajo sicer jajca, ja, in pravijo, da so dobra za bleščečo dlako. Zdaj pa
ja,
ne vem.
Ja, ampak jaz bi prej rekla pol vsaj obdelana, da se prepreči določene, ne vem, komplikacije, prebavne težave. Jajca so lahko tudi dosta alergena, ne vem, težko rečem.
Kako pa se odraža pasja alergija?
Pasja alergija se najpogosteje odraža v tem, da imajo psi vneta ušesa, torej glivice, notor če pogledamo v uho, vidimo tudi tako podobno zmes, podobno kavni v sedlini. To je zelo, zelo boleče za psa in pa nažalost večinoma skrbniki te težave rešujejo prepozno. Čeprav bi jih morali že takoj, ko vidimo, da se pes pretirano stresa z glavo, pridejo potem, te glivice se potem tudi naselijo med blazinice, psi si grizajo tačke in pa seveda kakovost dlake postane slabša. Ne? Alergije so izjemno izjemno stresne za psa, ker dejansko nima potem nobenega počitka, ne, ker še takrat, kadar počiva, se konstantno grize, tako da je res treba te zadeve reševati čim prej. No? Ja. In pa predvsem preventivo držati, torej da ga ne hranimo z vsem povpreko. Ne?
Je odgovornost imeti psa, kar nekaj obveznosti je. Katjuša Rajovec je bila z nami, te pol ure je zelo hitro minilo, torej videli smo, da imeti psa ni mači kašelj, kaj ne?
Ja, res je. Je odgovornost in je pa tudi lepo biti skrbnik psa in nam da določeno mero energije in volje.
Veselje tudi, veselje, ne, pravijo, da pomaga, če je kakšna depresija, tesnoba na delu, da to zelo spodbudno deluje na psiho takega
človeka. Zagotovo so lahko naši najboljši prijatelji.
Ja. Hvala lepa in želim vam vse dobro tudi v prihodnje.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.